ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من ای نازگر من، کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من. ای نازگر من، ای نازگر من، چی میشه که من یار تو بشم تو بشی یار من؟ آنقدر نکن ناز، گذشت کار از کار من، گذشت کار از کار من. من کی گفته بود سر در بیاری از کار من؟ بفهمی که دوست دارم بری آزار من، حالا نری آزار من.
جشنواره فیلم موریلند میزبان 4 فیلم کوتاه و انیمیشن ایرانی است. در پنجمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم موریلند که از 1 تا 5 فروردین 1398 در کشور نیوزیلند برپا می شود، بالانس ساخته برزان رستمی، تاقی ساخته کوروش عسکری، شکارچی ساخته مسعود کازرانی و آریو واریبال ساخته محمد بخشی حضور خواهند داشت. این جشنواره با شعار مردم بومی فیلم‌های جهانی هر ساله در ماه مارس به مدت 5 روز با نمایش فیلم و برگزاری کارگاه و سمینار میزبان علاقه‌مندان به فیلم کوتاه است. جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شما، رادیو فردا.
Quando io sono solo con te sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, che bello il momento. Quando sono con te non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra,
quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda.
Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra.
فکرت از چیرم کرد، فکرت تو پیرم کرد.